Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 7-iyun shanba tafsilotlar bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahoriy Ma'muva. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqayapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda esa Anadamda 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 8708 to'lqinlaridamiz. Eslatib o'taman, uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Petro Poroshenko Ukrainada prezidentlikka kirishdi. Islom Karimov Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini mustaqillikka tahdid dedi.
What we're seeing is a lot of mercenaries from veterans of the Afghan war, Chechen war, both wars. It's a good way to earn money.
Ukrainada hukumatga qarshi jang qilayotgan to'dalarda chechenlar bor.
Even if, you know, both civilian leaders have an interest in moving forward, there's simply other issues at play.
Hindistonning yangi rahbari Narendra Modi Pokiston bilan aloqani yaxshilashni asosiy vazifa deb belgilagan.
Understanding star forming regions, how stars form out of gas and dust. And now the ability of the Hubble
fazodagi Hubble teleskopi orqali nimalarni o'rganyapmiz. Bu va boshqa mavzular tafsiloti dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Kiyevda Ukrainaning yangi prezidenti sifatida qasamiyot keltirgan Petro Poroshenko Qrim bizniki va bizniki bo'lib qoladi deya ta'kidladi.
Обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні і незалежність України.
Poroshenko mustaqillikka erishilganidan beri Ukraina saylagan 5-chi rahbar. Shokoladchi milliarder sifatida tanilgan bu shaxs oldida ulkan vazifa turibdi. Mamlakatda tinchlik va hududiy birlikni ta'minlash, katta va qudratli qo'shnisi Rossiya bilan til topishish, iqtisodiyotni oyoqqa turg'azish. Inauguratsiya marosimida G'arbdan Qo'shma Shtatlar vitse-prezidenti Joe Biden va boshqa davlatlarning vazirlari, yetakchi diplomatlar qatnashdi. Qrim Rossiya xaritasiga kiritilgan va endi federatsiyaning ajralmas qismi deya bildirmoqda Kreml. Poroshenko uni qanday qilib qaytib oladi, bu noma'lum. Lekin u Moskva bilan ham, Ukraina sharqida Kievdagi hukumatga qarshi kurashayotgan bo'lginchi to'dalar bilan ham murosa qilishga shay ekanini aytmoqda. Bu hafta Fransiyadagi 2-chi jahon urushidagi muhim voqealar xotirlanganida unda Amerika va Rossiya rahbarlari ham ishtirok etdi. Poroshenko ham bordi va Barak Obama hamda Vladimir Putin bilan muloqot qildi. Obama va Putin ham yuzma-yuz gaplashgan. Jurnalistlarga bu uchrashuvlar haqida juda oz ma'lumot berilgan. Kecha Slavyanskda Ukraina qo'shinlari va separatistlar to'qnashgani ma'lum, bir zobit o'lgan. Rossiya Ukraina sabab katta 8likdan chiqarib yuborilgan. Katta 7likka aylangan blok esa Kremlni Ukrainadagi qilmishlari uchun jazolashda davom etishi va Rossiya hozirgi siyosatidan qaytmasa yangi sanksiyalar bilan yuzlashishi mumkinligi haqida ogohlantiryapti. Kreml esa o'z manfaatlarini himoya qilishga haqqi borligini qayd etib keladi. Rus aholi yashaydigan hududlardagi adolatsizliklarga toqat qilmaymiz dedi bu davlat rasmiylari. Iroq katta bir universitetda bir guruh talaba qurollangan shaxslar tomonidan garovga olingan. Anbar viloyat poytaxti Ramadi shahrida universitetda qo'riqchi buyun otib o'ldirilgan. Hujumchilar bilan muzokara hamon davom etyapti, xavfsizlik kuchlari universitetni yopib qo'ygan. Qurollangan odamlar Iroq Islom davlati degan jangari guruhdan ekani gumon qilinadi. O'tgan oylar ichida bu to'da qator hujumlarni amalga oshirgan. Rasmiylarning aytishicha maqsad talabalarga zarar yetmasligini ta'minlash. Jangarilar nima talab qilayotgani aniq emas. Afg'onistonning Bag'lon viloyatida esa suv toshqinlaridan 50 kishi nobud bo'lgan. Bugunning o'zida, ayniqsa Guzergay Nur tumanida vaziyat xarob, dedi guvohlar. Yuzlab odamlar bedarak ketgan. Asosan bolalar va ayollar jabr ko'rgan. Afg'onlarning aytishicha qishloqlarda uylar tabiiy ofatlarga chidamli emas. Bu yilgi sellarda o'nlab qishloqlar tekislanib ketdi, dedi mahalliy rasmiylar. Qutqarish va tiklash ishlari juda sekin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'zbekiston rahbari Islom Karimov fikricha 29 may kuni Ostonada 3 davlat Rossiya, Qozog'iston va Belarus orasida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini yaratish to'g'risidagi hujjat aslida davlatlarning mustaqilligiga tahdiddir. Bu kelishuv siyosiy jihatdan mamlakatlarni erkinlikdan ayiradi deya fikr bildirgan Karimov kecha Toshkentda o'tgan xalqaro anjumanda. Ushbu xabarni O'zbekistonda faoliyat yuritishga ruxsat berilgan oz sonli xalqaro axborot vositalaridan biri Fransiya axborot agentligi tarqatdi. Agentlikning yoritishicha Karimov jumladan shunday degan. Bu faqat iqtisodiy ittifoq bo'ladi deyishyapti. Suverenitet va mustaqillikka rahna solinmaydi deyishyapti. Lekin aytingchi menga, iqtisodiy mustaqilliksiz siyosiy mustaqillik bo'ladimi? Karimov oziq-ovqat ta'minoti va xavfsizligi xususida o'tgan konferensiyada diplomatlar, chet ellik mutaxassislar va sarmoyadorlar oldida gapirgan. O'zbekiston prezidenti o'z siyosatini yoqlab, Sovet davrida planlashtirish qo'mitasida ishlagani, shuningdek, moliya vaziri bo'lgani va shu tajribaga asoslanib, rejali taqsimot tizimini ich-ichidan bilganini da'vo qilgan. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Qirg'iziston va Armanistonning ham kirishi kutilmoqda. Blok kelasi yildan ishlay boshlaydi. O'zbekiston rahbariyati bu ittifoqqa boshidan qarshi bo'lgan. Bugungi kunda respublika o'zini o'zi yetarli oziq-ovqat bilan ta'minlay oladi, deydi rasmiylar. Lekin Toshkentdagi anjumanda Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi agentligi bosh direktori Jose Graziano da Silva ham so'zga chiqib, O'zbekistonni mintaqaviy integratsiyaga chaqirgan. Globalizatsiya davrida biror davlat oziq-ovqatni bir o'zi ta'minlay olmaydi, degan da Silva. O'tiz birinchi may kuni O'zbekistonda huquq faoli Abdurasul Xudoynazarov 8 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqarildi. Aslida u 9,5 yilga panjara ortiga tashlangan edi. Nyu-Yorkda asoslangan Human Rights Watch huquq tashkiloti nazarida Xudoynazarov og'ir kasal ekani uchun qo'yib yuborilgani ijobiy hol. Lekin, deydi uning vakili Stiv Sverlov, bu shaxs qamoqda qanchalik toptalgani tekshirilmagan. Abdurasul Xudoynazarov qiynoqqa solingan va zarur tibbiy yordam olmagan haqida ishonchli ma'lumotlarga egamiz, deydi huquq himoyachisi. Xudoynazarov singari bir necha begunoh insonlar tuzum va siyosatni tanqid qilgani uchun qamalgan fuqarolar juda ko'p va ularga nisbatan adolatsizliklar odatda taftish qilinmaydi, deydi mutaxassis. Human Rights Watch BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi 2013 yilning noyabr oyida chiqargan tavsiyanomaga e'tibor qaratmoqda. Unda O'zbekiston hukumatidan qamoqxonalardagi vaziyatni izchil tekshirish, mahbuslarni qiynoqqa solish hollarini taftish qilib, javobgar shaxslarni jazoga tortishga chaqiriladi. Xudoynazarov Angren shahridan va Ezgulik inson huquqlari jamiyatining u yerdagi boshlig'i bo'lgan. 2005 yilning may oyida Andijonda yuz bergan qonli voqealar ketidan huquq himoyachilariga nisbatan tazyiq va bosimlarning yangi to'lqini avj olgan bir paytda hibsga olingan. 2006 yilning yanvarida u yopiq sud mahkamasida tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish va o'z lavozimini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topilib, Andijonda qamoqqa mahkum etilgan. Uni himoya qilgan advokatlar o'shanda shuni bildirgan ediki, mahbus izolyatorda saqlangan, tinimsiz kaltaklangan va uni ayblovlarga kuch bilan iqror qilishga urinishgan. 2008 yilda Xudoynazarov qamoqda o'zini o'ldirishga harakat qilgan. Mahbus yillar davomida tinimsiz azobdan shikoyat qilib kelgan, oilasi adolat so'rab ko'p marta hukumatga murojaat qilgan. Xudoynazarov ishi O'zbekistonda inson huquqlari qanchalik oyoq osti qilinishini isbotlab, hukumat progress haqida berayotgan hisobotlar naqadar asossiz ekanini ko'rsatadi, deydi Human Rights Watch vakili Sverlov. Ayni damda Abdurasul Xudoynazarov Toshkent viloyatidagi onkologik kasalxonada davolanayotgani ma'lum. Jigar saratoni, limfoma, sil va gemoroy singari xastaliklar bilan kurashmoqda. Bu inson taqdirini misol keltirgan holda Human Rights Watch xalqaro hamjamiyatni ogohlikka, xususan Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqini O'zbekiston bilan aloqalarda inson huquqlariga dolzarb masala sifatida qarashga undamoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotining maxsus vakillari mamlakatga kira olishi va qamoqxonalardagi vaziyatni bemalol tekshira olishi uchun sharoit yaratilsin. Bu hukumatning burchi deya eslatadi huquq tashkiloti. O'zbekiston rahbariyatiga ko'ra esa adliya tizimi va jazoni o'tash muassasalarida islohotlar jadal tarzda davom etmoqda. Mahbuslar soni bugun ancha kamaygan. Amnistiya tufayli bu yilning o'zida 3000 inson muddati bitmay qo'yib yuborilgan. Toshkent Human Rights Watch singari guruhlarning siyosiy mahbus degan atamalarini qoralab, sudlangan va aybdor deb topilgan shaxslar jinoyatchilardir deya qayd etib keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytda tinglashingiz mumkin. Bu sahifani ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Eshitirishimizni 25, 22 yoki 16 metr qisqa to'lqinlarda ham eshitish mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Dasturimiz davomida. Ukraina sharqida chechen jangarilariga nima bor? Hindiston va Pokiston terrorizmga qarshi birgalikda kurasha oladimi? Shuningdek, Amerika fermalarida bo'lamiz. Tuya juni bu yerda ham katta biznes. Samodagi teleskop yuborayotgan g'aroyib tasvirlar va bu asbob kelajagi haqida ham lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Ukraina sharqidagi Rossiya parast to'dalarining jurnalistlarga, xususan Amerika ovoziga aytishicha, davlat kuchlariga qarshi kurashda ularga jangarilar yetishmayapti. Ular safini to'ldirishda Rossiyaning Kavkaz mintaqasidan ko'ngillilar kelib qo'shilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Sharqiy Ukrainadagi ayirmachi guruhlar safida chechenlarning ham jang qilayotgani xususida ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuv ko'tarildi. Tahlilchilarga ko'ra, bu Ukraina harbiylariga qarshi olib borilayotgan harakatni ozodlik kurashi sifatida ko'rsatishga bo'lgan urinishlarni yo'qqa chiqaradi. Rus psixologiyasini o'rgangan tadqiqotchi Michael Bomning aytishicha, uzoq vaqt terrorizm o'chog'i bo'lgan mintaqadan jangarilarning kelib qo'shilayotgani Sharqiy Ukrainadagi fuqarolarni cho'chitmoqda.
It kind of undermines the whole theme that this is a local battle. For the average
Bu yerda mahalliy kurash ketyapti degan qarashlar barbod bo'lishi mumkin. Kiyevni yoqtirmaydigan, lekin Rossiyaga qo'shilishni ham istamayotgan keksa chol kampirlar va oddiy fuqarolar bu holatni qo'llab-quvvatlamasligi aniq, deydi kuzatuvchi. Sovet ittifoqi qulagandan so'ng Moskva asosan musulmonlar yashovchi Chechenistonni o'z nazoratida saqlab qolish uchun ikki bor mintaqaga urush ochgan. Natijada Chechenistonning rusiy zabon aholisi 1989-yildagi 23%dan bugungi 2%dan kamroq miqdorga tushib qoldi. Kuzatuvchilar Kavkaz musulmonlari va Nasoro Rossiyasi o'rtasidagi kurash 200 yillik tarixga ega ekanini aytadi. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Sharqiy Ukrainadagi janglarda qatnashayotgan chechenlar u yerga o'z ixtiyori bilan ketganini ta'kidladi. Hech qanday chechen askarlari, ayniqsa chechen harbiy guruhlari bu ixtilofda qatnashayotgani yo'q, deb yozdi Qodirov Instagram ijtimoiy tarmog'idagi o'z sahifasida. Kiyevdagi siyosiy tadqiqotlar bo'yicha xalqaro markaz rahbari Yaroslav Kovalchukning aytishicha, chechenlarning hozir Ukrainada jang qilayotganiga shak shubha yo'q. Donetsk viloyatida Donbassda yashovchi mahalliy aholidan guvohlar bor. Ular janglarda chechen qurolli guruhlarining ishtirok etayotganini aytmoqda, deydi u. Rossiya muxolifati yetakchisi Boris Nemtsov internetga qurollangan shaxslar suratini qo'ydi. Unda Nemtsovning qayd etishicha chechenlarning og'ir janglar bo'lib o'tgan Donetsk aeroportida namoz o'qiyotgani tasvirlanadi. Qodirov odamlari shahar aeroporti uchun kechgan janglar o'rtasidagi tanaffusda namoz o'qimoqda, deya qayd etadi Rossiya muxolifati vakili. Donetsk meri Aleksandr Lukashenkoning aytishicha, aeroportdagi jangdan so'ng kasalxonaga yotqizilgan 43 ayirmachi orasida chechenlar ham bor. Shuningdek, o'tgan hafta Donetskdagi to'qnashuvlarda halok bo'lgan va Rossiyaga jo'natilgan 34 Rossiya fuqarosi orasida ham chechenistonlik jangarilar borligi aytilmoqda. Avvalroq mahalliy aholining katta qismi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgan edi, chunki ular kurashayotganlarni mahalliy odamlar deb o'ylagan. Endi ular chechenlarni ko'ryapti. Bular mahalliy odamlar emas, balki boshqa davlatdan kelgan harbiylar ekani ma'lum bo'ldi, deydi tadqiqotchi Kovalchuk. Ayirmachilar safida jang qilayotgan xorijliklar faqat chechenlardan iborat emas. IP axborot agentligining xabar berishicha, Donetskda o'tgan harbiy paradda rossiyalik kazaklar guruhi ham ko'zga tashlangan. Michael Bohm buni tasdiqlaydi.
So what we're seeing is a lot of mercenaries from all over, from veterans of the
Ko'plab xorijlik jangarilarni ko'ryapmiz. Hamma joydan bor. Afg'on va chechen urushi veteranlari, har ikkisidan ham. Bu pul ishlashning yaxshi yo'li, deydi u. Ukrainaning BMTdagi elchisi Yuriy Sergeyev Rossiyadan Sharqiy Ukrainaga jangarilar jo'natishni bas qilishni so'radi. U Rossiya elchisi Vitaliy Churkinga yuzlanib, Ukrainada yuzlab chechenlar nima qilayotgani haqida uni savolga tutdi. Bunga javoban Rossiya diplomati chechenlar haqidagi savollar mantiqsiz ekanini aytdi. Ayirmachilar o'z saflarini to'ldirish uchun mahalliy aholidan yetarli qo'llab-quvvatlovni qo'lga kirita olmagach, chet ellik jangarilar yordamidan foydalanishga majbur bo'lgan ko'rinadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Ukrainadan Sharqiy Yevropadan endi Janubiy Osiyoga yo'l olamiz. Hindistonning yangi bosh vaziri Narendra Modi uchun tashqi siyosatda azaliy raqib Pokiston bilan munosabatlar markaziy o'rinda. Ikki mamlakat o'rtasida savdo-sotiq va madaniy rishtalarda imkoniyatlar katta. Ammo terrorizm muammosi bularning hammasiga soya solib keladi. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Hindiston va Pokistonda jami 1.4 milliard odam yashaydi. Iqtisodiy hamkorlik va o'sish uchun imkoniyatlar bisyor. Ammo rishtalarni mustahkamlash o'rniga yadroviy qurolga ega ikki mamlakat so'nggi yillarda raqobatni kuchaytirdi. Kashmir maqomi yuzasidan bahslar va Hindistonning moliyaviy poytaxti Mumbayda 2008-yilgi terror xuruji aloqalarini ancha chigallashtirgan. Siyosiy sharhlovchi Liza Kurtis deydiki, Hindistonda yangi hukumat saylanishi yangi umidlar olib keldi. Ammo yana bir terror hamlasi tinchlik jarayonini izdan chiqarishi mumkin.
I think we can expect a tougher response from a Modi-led government than we saw.
Narendra Modi yetakchiligidagi hukumat ilgarigi bosh vazir Manmohan Singhga qaraganda juda qattiq javob berishini kutsa bo'ladi. Singh Pokiston bilan tinchlikka erishaman deb ancha urindi. Ayrimlar uni Pokistonga nisbatan sabr-toqat namoyish qilgani uchun tanqid qildi. Ayniqsa Mumbai voqealaridan so'ng, deydi Kurtis.
Mumbai attacks.
Pokistonda qo'nim topgan jangarilar o'shanda 166 odamni o'ldirgan. Manmohan Singh Pokiston hukumatini terrorchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblagan edi. Islomobod bunday ayblovlarni inkor qilib keladi. Yana bir mutaxassis Michael O'Hanlon har ikkala davlat adovatni unutishi kerak deb hisoblaydi.
This is a moment, an opportunity where we have to be willing and hope our Pakistani and Indian friends are willing.
Arzginalarni yodga olib, qayta-qayta takrorlash o'rniga Dehli va Islomobod birgalikda ishlashni o'rganishi, yangi imkoniyatlardan foydalanib qolish kerak. Janubiy Osiyoda umumiy iqtisodiy zona barpo etishdan har ikkala mamlakat yutadi, ular bunga erisha oladi, deydi O'Hanlon.
I think all things are possible.
Ekstremistik qarashdagi diniy va millatchi guruhlar ham Hindistonda, ham Pokistonda faoliyat yuritadi va qattiqqo'l siyosatni targ'ib qiladi. 1947-yilda Britaniyadan mustaqil bo'lib chiqqanidan buyon ikki davlat 3 marta urush qilgan. Tahlilchi Liza Kurtisga ko'ra, harbiylar ikki tomonlama munosabatlarga jiddiy ta'sir ko'rsatishga qodir.
Even if, you know, both civilian leaders have an interest in moving forward.
Davlat rahbarlari aloqalarni yaxshilashga intilsa-da, oraga boshqa taraflar qo'shilishi mumkin. Masalan, Pokiston armiyasi munosabatlar qanday bo'lishi kerakligi xususida o'z fikriga ega, deydi u. Shu bilan birga sharhlovchilar nazarida madaniy almashinuv dasturlarini yo'lga qo'yish, savdo-sotiq va xalq diplomatiyasini rivojlantirish orqali Islomobod va Dehli mintaqadagi ulkan imkoniyatlardan birdek foydalanishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shanba eshitirishimiz davom etadi. Alpaka tuyalar oilasiga mansub yirik, juni qalin jonivor asosan Janubiy Amerikada yashaydi. Qo'shma Shtatlarda dehqonlarning ham bu daromadbop hayvonga qiziqish kuchli. Amerika ovozi yaqinda Maryland shtatidagi fermada bo'ldi. Nasiba Tohirdan deylasak.
Poytaxtdan bu yerga salkam 1 soatlik yo'l. Maryland shtatidagi fermada tuyalarning junini qirtishlashyapti. Jonivorlarning ko'pi qaychi ostida miq etmasdan chidab turibdi. Lekin dodvo qilayotganlari ham bor. Xohlaydimi yo'qmi, Sugarloaf fermasidagi 130 jonivor sartaroshning qo'lidan o'tishi kerak. Jaziramada juni kesib turilmasa, jonivor issiqlab ketadi. Shunaqa qilib hayvonga ham yaxshi, Kevin Brandt ham pul qilyapti.
We're finding that there are more people in the market.
Bozorda alpaka juniga talab bor, chunki uning yungi allergiya chaqirmaydi. Tolasi Kashmiri kabi nihoyatda nafis.
Bu tuyalarning tolasi sifat jihatidan 3ga bo'linadi. Jonivorning orqasi, soni va yelka qismidan olinadigan jun eng sifatli va kiyimga yaraydi. Tomoq qismidagisi 2 darajali, tuyoq va belidan esa 3 toifali jun chiqadi. Gilamlar xaltalar uchun juda mos. Brand va uning ishchilari shu fermaning o'zida junni yeshilgan ipga aylantiradi. Yuvib quritilgandan keyin mahsulotga yana ishlov beriladi va boshqa tolalar qo'shiladi. Keyin boshqa bir mashinada yana ham cho'ziladi va nihoyat Gigerut sexida ip kalavalari holiga keltiriladi. Brand tabiiy va bo'yalgan jun sotadi. Do'konida tuya terisidan to'qilgan boshqa mollar ham bor. Ferma boshqa yo'llar bilan ham daromad qilyapti.
We raise and sell alpacas as bred females.
Urg'och tuyalarni sotamiz. Bolalar berish uchun ularni xaridor qidiradi. Erkak tuyalarni ham bozorga olib chiqamiz. Ulardan dehqonlar urchitish uchun foydalanishadi.
Charmer fermaning eng zo'r nasl qoldiradigan tuyasi. Brand bu biznesga tasodifan kirib qolgan.
Oilam bilan mahalliy fermalarni aylanib yurgan edik. Uyga ketamiz deb turgan joyimizda bir og'ilga kirdik. Mana shu tuyalar boqiladigan og'il ekan. Jonivorni ko'riboq mehrim tushdi.
Alpaka tuyalar oilasiga mansub. Tabiatan juda qiziquvchan, boqish oson. Qo'shma Shtatlarda 300 mingdan ziyod alpaka bor. Chetdan import qilinmay qo'yilgan.
Alpaka are just a
yaxshi jonivor, juda yuvosh. 3 farzandimni shu fermada katta qildim. Bolaga juda yaxshi ta'sir qiladi bu hayvon.
Xaridor alpakaning tabiati va keltirgan daromadidan xabar topgani sari shu singari fermalar soni ham oshib boraveradi. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Hubble teleskopi borliq haqidagi tasavvurimizni o'zgartirib yuborgan. Qarib chorak asrdan buyon samodan tasvirlar uzatayotgan bu apparat haqida Smithson muzeyida yangi ko'rgazma ochildi. Shohruh Hamrov u yerda bo'ldi.
Teleskop 1990-yilda Discovery fazo kemasida samoga olib chiqilgan edi. U yuborgan ilk tasvirlar negadir xira chiqdi. Xabl loyihasi uchun mas'ul Douglas Broom o'shanda shum xabarni jamoatchilikka yetkazgan.
Conclusion we've come to from that.
Tekshiruvlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, teleskop optikasida jiddiy nuqson bor.
In the optical telescope system optics.
Muammo Xabblning asosiy oynasida bo'lgan. Uning qalinligi talabga javob bermagan. Oradan ko'p o'tmay AQSh fazo agentligi orbitaga missiya jo'natib, teleskop kamerasi va optikasini almashtirishga muvaffaq bo'ldi. Astronavtlar ana shunday murakkab operatsiyalarni bajara olishini isbotlagan, deydi David Dvorkin, AQSh kosmonavtika muzeyi kuratori.
The whole idea of living and working in space is doing useful.
Koinotda yashab ishlashdan ko'zlangan maqsad ham shu: ta'mirlash, kashfiyotlar qilish. Texnologiyalar haqida gapiradigan bo'lsak, bugungi teleskoplar ancha ilg'or. Xabblni bir marta tuzatganmiz, lekin 4 marta qismlarini yangiladik.
But it was upgraded 4 times.
2009-yilda Xabblning ayrim mexanik qismlari yechib olinib, ko'rgazmaga qo'yilgan. Vaqt o'tgan sari undan olingan tasvirlar o'tkirlashdi va tiniqlashdi. Ularni o'rganib, olimlar 14 milliard yil oldingi manzaraga nazar solishi mumkin. Galaktikamiz kengayib bormoqda, deydi tadqiqotchilar. David Dvorkin Xabl yordamida qilingan kashfiyotlar haqida so'zlaydi.
Understanding star forming regions.
Yulduzlar tizimi qanday paydo bo'ladi? Gaz va chang bu jarayonga qanday hissa qo'shadi? Xabl teleskopi bugun ultraqizil va binafsha ranglarida ko'ra oladi. Bu ilmiy jihatdan ahamiyatli. Eng olis galaktikalardan endi paydo bo'lgan yulduzlarni yorug'lik darajasiga qarab ilg'aydi.
And their interaction with the dust and gas around them.
Insoniyatga qariyb chorak asr xizmat qilgan Xabl yangi vositalarga yo'l ochib beradi. 2018-yilda bundan-da mukammalroq bahaybat James Webb teleskopini uchirish mo'ljallangan. Uning oynalari Xabblnikidan 5 baravar kattaroq.
The James Webb is optimized.
James Webb teleskopi aynan infraqizil nur bilan ishlaydi. Shunga moslangan yulduzlar sistemasi bepoyon galaktikalarda bo'layotgan jarayonlarni shu rangda ko'ra olamiz.
Is in the infrared.
Xabl yana 3-4 yil insoniyat xizmatida bo'ladi va samodan betakror suratlar uzatishda davom etmoqda. Rozana Skirbel, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Kiyevda Ukrainaning yangi prezidenti sifatida qasamyod keltirgan Petro Poroshenko Qrim bizniki va bizniki bo'lib qoladi, deya ta'kidladi. Poroshenko mustaqillikka erishilganidan beri Ukraina saylagan 5-chi rahbar. Shokoladchi milliarder sifatida tanilgan bu shaxs oldida ulkan vazifa turibdi. Mamlakatda tinchlik va hududiy birlikni ta'minlash, katta va qudratli qo'shnisi Rossiya bilan til topishish, iqtisodiyotni oyoqqa turg'azish. Inauguratsiya marosimida G'arbdan AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden, boshqa davlatlarning vazirlari va yetakchi diplomatlar qatnashdi. Qrim Rossiya xaritasiga kiritilgan va endi federatsiyaning ajralmas qismi, deya javob bermoqda Kreml bugun Poroshenko aytgan so'zlardan keyin. Iroqda katta bir universitetda bir guruh talaba qurollangan shaxslar tomonidan garovga olingan Anbar viloyati poytaxti Ramadi shahrida. Hujumchilar bilan muzokara hamon davom etmoqda. Xavfsizlik kuchlari universitetni yopib qo'ygan. Qurollangan odamlar Iroq Islom davlati degan jangari guruhdan bo'lishi mumkin. O'tgan oylar ichida butuda qator xurujlarni amalga oshirgan edi. Rasmiylarning aytishicha, maqsad talabalarga zarar yetmasligini ta'minlash. Jangarilar nima talab qilayotgani aniq emas. Afg'onistonning Bag'lon viloyatida esa suv toshqinlaridan bugunning o'zida 50 kishi nobud bo'lgan. Ayniqsa Guzergay-Nur tumanida vaziyat xarob, yuzlab odamlar bedarak ketgan. So'nggi xabarlar bilan saytimiz amerikaovozi.com'da ham tanishib borishingiz mumkin. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Ertaga shu to'lqinda yana bizni tinglashni unutmang. Vashingtondagi radio studiyamizdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.